хвалях Радыё Свабода ў студыі Алена Ціхановіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Затрыманыя ў Лібіі трое беларусаў прыгавораныя сёння да 10 гадоў турэмнага зняволення. Яны абвінавачаныя ў дапамозе рэжыму Муамара Кадафі. Такія ж тэрміны атрымалі 19 грамадзянаў Украіны і двое расійскіх грамадзянаў. Расіянін, якога суд палічыў каардынатарам групы, прыгавораны да пажыццёвага зняволення. У Міністэрстве замежных спраў Беларусі пацвярджаюць паведамленні СМІ, але настойваюць на невінаватасці беларускіх грамадзянаў. З падрабязнасцямі Юрый Дракахруст.
27 жніўня 11 году лібійскім паўстанцкім батальёнам КК былі затрыманыя 25 грамадзян Беларусі, Украіны і Расіі. Усёй групе былі прад'яўленыя абвінавачванні ў аднаўленні ваеннай тэхнікі, якая выкарыстоўвалася рэжымам Каддафі для знішчэння лібійскага народу. 24 падсудныя, якія адкідалі ўсе абвінавачванні, заяўлялі, што працавалі ў нафтавай прамысловасці Лібіі, былі прызнаныя вінаватымі ў тым, што абслугоўвалі ракетныя комплексы «Зямля-паветра» супраць авіацыі НАТА, якая падтрымлівала паўстанне супраць Каддафі. Амбасадары Украіны і Беларусі прысутнічалі на судзе падчас вынясення прысуду і паведамілі, што будзе пададзеная апеляцыя на вырак. Афіцыйны прадстаўнік лібійскіх уладаў заявіў, што асуджаныя былі наймітамі і прыехалі ў Лібію па ўласным жаданні, без падтрымкі сваіх урадаў. Расеец Александр Шадроў, прызнаны судом у Лібіі лідарам групы наймітаў Каддафі і прысуджаны да пажыццёвага зняволення, заявіў у інтэрв'ю расійскай службы BBC, што будзе абскарджваць прысуд. Пасяджэнне суду ў Трыпалі, паводле Шадрова, доўжылася не больш за 15 хвілінаў. Адвакатаў пры гэтым не было. Проста зачыталі нам прысуд на паўстаронкі, што 17 лютага ў Лібіі адбылася рэвалюцыя, што мы з'яўляемся памагатымі Каддафі, і на гэтым скончылася ўсё. Цяперашняя справа, з яго словаў, была заведзеная з падачы 2-3 палкоўнікаў з мінулага вайсковага кіраўніцтва Лібіі, з якімі ён раней працаваў і якія яго абгаварылі. І галоўнае, што ўсе гэтыя палкоўнікі на волі. Гэта значыць, за кошт таго, што на нас нагаварылі, яны апынуліся чыстымі. Хосні Мубараку далі пажыццёвае за тое, што ён расстрэльваў кагосьці, а мы нікога не забівалі, сказаў Шадроў, дадаўшы, што яму ўжо 60 гадоў, і ён не хоча правесці рэшту дзён у лібійскай турме.
Міністр замежных спраў Беларусі Сергій Мартынаў звярнуўся да кіраўніка знешнепалітычнага ведамства Лібіі, каб той паспрыяў перагляду прысуду тром беларусам, паведаміў карэспандэнту «Свабоды» начальнік управлення інфармацыі прэсавы сакратар МЗС Андрэй Савіных.
Мы крайне встревожены вынесенным приговором, но продолжаем настаивать на невиновности наших граждан. Будут использованы все имеющиеся политические и правовые возможности для пересмотра данного судебного решения. Министр иностранных дел Беларуси Сергей Мартынов обратился за содействием к главе внешнеполитического ведомства Ливии. Белорусская консульская служба также продолжит осуществлять пристальный консульский надзор за содержанием наших граждан. Все эти действия мы, естественно, будем реализовывать в тесном взаимодействии с посольствами России и Украины.
На пытанне, чаму не паведамляюцца імёны асуджаных, спадар Савіных сказаў, што гэта звычайная практыка і што міністэрства абараняе прыватную інфармацыю грамадзянаў. Тым не менш, раней сайт «Тут Бівай» называў прозвішчы 4 беларусаў, якія чакаюць суду ў Лібіі. Гэта Фёдор Трусанаў, Валерый Гардзіенка, Ігар Ядзімічаў і Вячаслаў Качура. Усе яны пенсіянеры. Двое мінчукі, адзін жыве ва ўкраіне, але з'яўляецца грамадзянінам Беларусі. Вячаслаў Чура нібыта ўтрымліваецца асобна на ваеннай базе. Так што, хаця афіцыйна прозвішчы асуджаных не паведамляюцца, з ранейшай інфармацыі можна зрабіць выснову, што сёння былі асуджаныя менавіта Трусанаў, Гардзіенка і Ядзімічаў. У эфіры радыё Скарына.
Так на хвалях свабоды можна прадставіць бібліятэку свабоды. Кнігі надрукаваныя на падставе радыёперадачаў.
Сёлета бібліятэцы 10 гадоў.
35 назваў. Гісторыя і культура, рэпартажы і доследы, вершы і мемуары.
Таленавіта, унікальна, без цэнзуры.
Усё лета двойчы на тыдзень. Гутарка з аўтарамі бібліятэкі свабоды.
Кнігі можна скачаць з сайта свабода.орг.
10 гадоў бібліятэкі свабоды. Чытанка на ўсё лета.
Першая перадача ў гэтай серыі, прысвечаная зборніку «Верш на свабоду», выйдзе ў наш эфір заўтра. Ну, а сёння, 4 чэрвеня, з ізалятара на Акрэсціна выйшлі на волю актывіст еўрапейскай Беларусі Максім Вінярскі, а таксама нацыянал-бальшавікі Яўген Контуш і Дзяніс Сахар. Актывісты кажуць пра сярэднявечныя ўмовы ўтрымання ў ізалятары, дзе ім давялося адбываць адміністрацыйны арышт. Перадае наш корэспандэнт Алег Грудзюловіч.
Актывіст еўрапейскай Беларусі Максім Вінярскі, які выйшаў 4 чэрвеня на волю, згадвае, як яго затрымалі 30 траўня і прывезлі ў міліцэйскі пастарунак. Там Максім убачыў Яўгена Контуша і Дмітрыя Сіняка. На іх таксама склалі пратаколы нібыта за нецэнзурную лаянку. У той жа дзень асудзілі на 5 сутак і адправілі ў ізалятар на Акрэсціна. Маладыя людзі трапілі ў адну камеру, у якой увесь час са зламанага бачка лілася вада ў каналізацыю, згадвае Максім Вінярскі.
Увесь час была асуцыраная каналізацыя, і каналізацыйны сток вады дзейнічаў непрыпынна. І непрыпынна ў камеры стаяў рук рушны, і вільготнасць была павышаная, таму было холодна і так-то не вельмі добра. А ў астатнім горш, чым звычайна нават. Павіць гэты час была адна невялічкая прагулка за 5 сутак. Кожны дзень, як павінна, і каб гадзіну, не, хвілін 15.
Арыштанты паскардзіліся на дрэнныя ўмовы, але і пасля гэтага Максіма Вінярскага пакінулі даседжваць тэрмін у той жа камеры. Яўгена Контуша з Дмітрыем Сіняком перавялі ў іншае памяшканне. Але і там было не лепш, згадвае лідар беларускіх нацыянал-бальшавікоў Яўген Контуш.
Это ужасно. В центре Европы иметь для административно осужденных такие пыточные условия, которые десятилетиями не меняются никак. Считать невозможно, освещение никакое. Средневековые камеры, средневековое какое-то подземелье.
Еще 5 дзён у изоляторной Акрэсціна будет сидеть активист национал-большевистского руху Дмитрий Палиенко. Тыдзень тому хлопцу исполнилось 18 год, и этим разом суд относно его не обмежевался накированием документов у инспекцию по справах неполнолетних. 9 чэрвеня скончыцца 10-дзённы, другі па ліку тэрмін пакарання ў аўтара пляката «Мусарок» Івана Амельченкі. Маці ўдзельніка «Чарнобыльскага шляху» Ганна Амельченка кажа, што нават не ведае, ці пакінулі сыну спальнік, які яна перадала яму падчас ягонага першага адміністрацыйнага арышту.
Адабралі яго, калі тады было, ці не, мы не ведаем. Звестак ніякіх няма. Як будзе адвакаткі нешта, тады ўжо будзем ведаць. Яна павінна была з ім сустракацца ў пятніцу, але ж нічога не было. Яна вела дзела па прафесару.
Згаданы арыштант – прафесар Санкт-Петербургскага еўрапейскага ўніверсітэту, беларускі палітолог Алексей Пікулік. Ён таксама арыштаваны нібыта за нецэнзурную лаянку на вуліцы, следкам чаго нібыта былі міліцыянты. Бацька Алексея Пікуліка Владзімір звесткі пра ўмовы, у якіх знаходзіцца сын на Акрэсціна, атрымліваюць толькі з інтэрнэту.
Я ўжо перадачкі перадаю, а так все по-прежнему. Теплые вещи приняли, на следующий день приняли спальник. Сигареты, они, оказывается, там котируются, поэтому сигареты передаю каждый день.
За выходные за Акрэсціна вышли молодофронтовцы Миколай Демиденко, Власть Ероминок и Змитер Крамянецкий, які отбыли у изоляторы по некалькі терминов запар. На Акрэсціна еще застоится активист молодого фронту Роман Васильев, які атрымал наибольший термин – 12 суток. Адразу ж, як только отсидел, так само 12 суток. Тым часам удзельнікі беларускай ініцыятывы праабаронцы супраць катаванняў звярнуліся ў ААН у працоўную групу супраць адвольных затрыманняў з просьбай адрэагаваць на хвалю адміністрацыйных арыштаў беларускіх актывістаў паводле сфальшаваных, як лічаць праабаронцы, падставаў.
Перадаваў Алег Грудзюловіч, а зараз некалькі свежых званкоў на свабоду.
Вялікая Брытанія адзначае 60-годзе праўлення Елізаветы II. Вось гэта натуральна. Народное святкование, а ніякай напружанности, насцярожанности у тварах. Суцельный народный кортеж рухается по Темзе. Все натурально и весело. Навод протестовцы не взбиваются по лесу. Я вспоминаю дожинки в Беларуси. Атмосфера я перед новолицей. Виктория.
Угачаю суп подарили бинокли, а Лукашенко Александру Георгиевичу. Треба подарить подзорную трубу. Давайте, слухачи Радио Свободы, скинемся и подарим президенту подзорную трубу. Мо тады он убачит, что самый головный коррупционер – это он. И его КДБ или КГБ, як им будет угодно.
Звонки на свободу.
Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
А я таксама дадам, што актуальныя тэмы, якія асвятляе Свабода, можна каментаваць на нашым сайце свабода.орг, а таксама ў групе сяброў на сацыяльных сетках. З вамі Радыё Свабода, асноўныя тэмы дня. У Лібіі на 10 гадоў асудзілі трох беларусаў за ўдзел у ваенных дзеяннях на баку зрынутага Муамара Кадафі. МЗС звярнуўся да лібійскіх уладаў з просьбай аб пераглядзе прысуду. Актывісты, якія выйшлі на волю з ізалятара на Акрэсціна, кажуць пра сярэднявечныя ўмовы ўтрымання. Пад арыштам застаюцца аўтар плакату «Мусарок» Івана Мельченка і прафесар Алексей Пікулік. Міжнародная арганізацыя працы абмяркуе парушэнні правоў працоўных і незалежных прафсаюзаў у Беларусі, а таксама сітуацыю на мікашэвіцкім граніце. Пасяджэнне праходзіць у Жэневе. Старшыня таварыства аховы помнікаў Антон Астаповіч патрабуе распусціць грамадскую раду ў справах культуры ў сувязі з тым, што яна не выконвае сваіх функцый. Працягваем праграму. Сітуацыю, у якой апынуліся незалежныя прафсаюзы Беларусі, абмяркуе камітэт па нормах і стандартах міжнароднай арганізацыі працы. Яго паседжанні пачынаюцца сёння ў Жэневе. Старшыня Беларускага кангрэсу дэмакратычных прафсаюзаў Александр Ярашук агучыць факты парушэння правоў прафсаюзаў і актывістаў. З працягам тэмы Уладзімір Глот.
Пры разглядзе беларускага пытання галоўнай стане сітуацыя на вытворчым аб'яднанні граніту Мікашэвічах. Адміністрацыя гэтага прадпрыемства доўгі час чыніць перашкоды дзеля рэгістрацыі першаснай суполкі незалежных прафсаюзаў, звольніла з працы яе кіраўніка Алега Стахаевіча ды некаторых іншых актывістаў. Кіраўніцтва граніту адмаўляе суполцы ў выдзяленні ёй памяшкання. Алег Стахаевіч паведаміў, што рабочыя звярнуліся да дэпутаткі Палаты прадстаўнікоў Ларысы Вершаловіч. Тая напісала ліст да выканаўцы абавязкаў генеральнага дырэктара граніту, прасіла дапамагчы. У гэтыя выходныя Алег Стахаевіч атрымаў адказ ад кіраўніцтва прадпрыемства.
Очередная отписка, никто не хочет идти нам навстречу.
Юрист Белорусского конгресса демократичных профсоюзов Алена Яськова тлумачит.
Они отвечают, что не действующие, не действующие. Это такая безграмотная форма отказа. Но обязанностью предоставить этот юрадрес или то есть помещение для расположения, размещения руководящего органа первичной организации в нашем законодательстве не зафиксировано. В законе сказано по договору, но это не обязанность, а право нанимателя. Они могли дать гарантийное письмо, у них в помещении там много. Они могли заключить договор аренды.
Яких решений можно чекать у Женеве? Пытаюся у наместника старшини Белорусского конгресса демократичных профсоюзов Геннадия Фядынича.
Тут только может идти размова про специальный параграф. Хучэй за ўсё, можа быць, таму што відавочна парушэнні ёсць, яны і жахлівыя тым ліку. Спецпараф, гэта гаворыць аб тым, што ў Беларусі падоўжваецца на парушэнне прав працоўных і прафсаюзаў. І безумоўна, калі такой спецпараф ёсць, то для бізнеса гэта сігнал, у гэту краіну лепш грошы свае не ўкладваць замежнаму бізнесу.
Чакаюць паведамлення ў Жэневе і ў Мікашэвічах. Олег Стахаевич означает.
Связываем большие надежды с этим. Надо вынудить как-то пойти нам навстречу. Мы же ничего не делаем против закона. Но, к сожалению, наше государство не хочет выполнять те законы, которые сами написало.
У 2007 году за порушение правов профсоюзов Евразвяз припынил для Беларуси режим гандлёвых преференций. Гэта повысило на 3% экспортное мыто для белорусских товаров. Каб вярнуць прэферэнцыі, беларускія ўлады павінны выканаць 12 рэкамендацыяў міжнароднай арганізацыі працы. У прыватнасці, яны павінны даць незалежным прафсаюзам магчымасць рэгістраваць свае першасныя арганізацыі, даць ім права працаваць нароўні з афіцыйнымі прафсаюзамі, спыніць пераслед грамадзянаў па прафсаюзнай прыналежнасці.
Гаворыць і паказвае свабода. Зона свободы – штотыднёвая аналітычная перадача на телеканале «Белсат». Вынікі візиту ў Менск у Владзіміра Пуціна. Аспекты гэтай тэмы ў чарговым выпуску «Зона свободы», якую вядзе Александр Лукашук.
Гэтая перадача пазней у вечаровым эфіры «Свабоды». Самыя даўгія тэрміны з беларускіх палітвязняў атрымалі маладыя людзі, што праходзілі па так званай справе анархістаў. Некаторыя з іх называюць сябе нацыяналістамі. Нагадаю, Ігар Алінєвіч, Мікалай Дзядок і Александр Францкевіч атрымалі адпаведна 8, 4,5 і 3 гады зняволення. Артём Пракапенка асуджаны разам з Паўлам Сырамалотавым і Яўгенам Васьковічам на тэрмін па 7 гадоў зняволення кожны за спробу падпалу дзвярэй Бабруйскага КДБ. Інна Студзінская збірала навіны з іх жыцця і даведалася сярод іншага, што Мікалая Дзядка змясцілі на паўгода ў адзіночку.
Бацьку Мікалая Дзядка спадару Александру дасведчаная крыніца са шклоўскай калоніі паведаміла, што ягоны сын змешчаны на паўгода ў камеру адзіночку.
У іх атрядзе ввялі шестидневную рабочую неделю, і он сказаў о сваём несагласіі. Он только сказаў аб этом, і это сразу павлекло лішэнне яго свидание с матерью. Ему незаконно изменили режим содержания на более суровый. Одиночная камера на полгода решением начальника колонии. И у него эта амнистия будет неприменима, потому что на нем вот такое количество взысканий.
Мать Александра Францкевича так само не мая иллюзию на конт маючи отбыться амнистии.
Я? Нет. Сын немного надеется. Ну, я особо не рассчитываю на это. Говорит, что у них многие ожидают, что будет амнистия. Как говорили, там же в основном по экономическим преступлениям. Хотелось бы надеяться.
Валентина Алінєвіч только что вернулась с долготерминового споткания с сыном Игорем из Новополоцкой колонии. Иллюзий на конт амнистии ни у яе, ни у сына нема.
Настроение плохое, потому что ты приезжаешь, а он там остаешься. А как он там? Как он в лагере? Держится хорошо, повзрослел очень. Они ж ничего не рассказывают. А жаловаться своим мамам недостаточно все крепкие мужики, чтобы еще своих мам вводить в какое-то расстройство.
А батьки Артема Прокопенки только сбираются 6 червня на долготерминовое споткание с сыном, який теперь отбывая покарание у Бабруйской колонии, куда его перевели со Шклова. У субботу Артем потелефоновал до дому. Расповела его на мать из-под Дарня Виолетта.
Вообще ничего конкретно не говорит. Я говорю, какие-то проблемы. Мама, все расскажи на свидании. Настроение такое не очень. Он говорит, только с работы пришел. Очень сильно устал. Работает маляром. Я говорю, это краской дышать все время. Говорит, ну а что делать? Я говорю, хоть бы какие-то маски давали одевать. Голос его мне не понравился. Ему не поступают никакие письма туда. Только от меня. Больше ничего не приходит.
Что до амнистии, с подзеву на яе у Артема Прокопенки мало, кажет спадарня Виолетта.
Только говорит, в лучшем случае может на год уменьшить срок. А так не, что выйдет, то не, надежды нет.
До Яўгена Васьковича доходят только листы от мати и бабуль, от инших не доходят. Яўгенова сяброка Любоў Каменева расповела.
Ну, весь час я тримала только 2 листы. Я ему и посылки досылала, и просила, как он отказал, я отрубливаю ее на эти посылки. Я не видаю, не отказываю ничего. Просил Яўген дослать ему словник. Мы запаковали все у КПР. Дослали, потом про месяц не приходит этот каперт, и мне написано не дослан из-за того, что он пришел в разорванном выгляде. Я каперт досылала целым. Что его там, не веду, как доведутся.
Сказала нашему радио Любоў Каменева, сябрука Яўгена Васьковича. У мінулую нядзелю ў Магілёве невядомыя залілі фарбай памятны знак у памяць аб габрэях ахвярах нацызму, які быў усталяваны некалькі гадоў таму на месцы колішняга магілёўскага гета. Пра праявы антысемітызму, стан габрэйскіх пахаванняў і памятных месцаў паведамляюць рэгіянальныя карэспандэнты «Свабоды». Пачынае тэму Андрэй Белагубаў.
Акт вандалізму здарыўся ў цэнтры гораду непадалёк ад драматычнага тэатру на ажыўленай вуліцы імя Лазарэнкі. Памятны знак са слядамі апаганівання заставаўся без увагі працяглы час. Пра яго пашкоджанне паведаміў адзін з мінакоў. Старшыня юдэйскай рэлігійнай грамады Магілёва Навум Йофе заявіў:
«Он свідчыць о том, што среди нас жывуць людзі, у которых нет душы. Это самае страшнае. Это обычныя взрывы вандалізма, которых имеют место в любом обществе. На протяжении всей истории, что это? Первые случаи в еврействе.
Есть спадзяванне, что узнойдут виноватого.
Мы на это надеемся, конечно. Это даже интересно в воспитательных целях. Mm-hmm. Потому что если все будет проходить безнаказанно, то события будут только наращиваться».
У отделе по справах религии и национальности у Могилевского аблвыканкаму заявили, что опаганивание памятного знаку – это не системный акт вандализма.
Это просто
какие-то отморозки все-таки занимаются городские власти. Милиция, это лучше не совсем ординарный такой. А власти, они, конечно, осуждают этот поступок. Понятно, что будет, конечно, все это озвучено.
Сказал супрацовник отделу. Памятный знак Габреем ахвярам нацизму усталявали 3 года тому на месте, где в 1941 году фашисты збирались зрабить уваход у гетто. Груши на знак збирала Талако и габрейская громада Могилева. А поганіванне памятнага знаку на вуліцы Лазарэнкі здарылася праз няпоўныя 2 года ад яшчэ адной праявы антысемітызму ў Магілёве. У снежні 2010 году ля будынка, які магілёўскія габрэі збіраюцца перарабіць у сынагогу, невядомыя знішчылі ханукальны знак святільню. Выкрыць зламыснікаў міліцыя не можа дагэтуль, кажа старшыня габрэйскай грамады Хабат Любавіч Алег Генеліс.
Зарэгістравана это пісьмо в Ленінскім райаддзеле. Мы так даже ответ на него не получили. Ханукальны святільнік. Мы его назад поставили, не знаю, сколько он в этот раз постоит. В Могилеве какая-то дурная традиция сложилась. Мы должны быть впереди всей Белоруссии по каким-то негативным проявлениям.
Летась у Бобруйску так само были зафиксованные проявы антисемитизму. Неведомые списали огороджу мясцовой синагоги антисемитскими лозунгами и повыбивали шкло у окнах. У 2011 году в Осиповичах на габрейских могилках были опаганены несколько десятков надмогильных помников.
На Гомельщине от вандал периодично терпять и габрейские, и христианские могилки, поведомляет Валер Калиновский.
Все лето в Красовику у Лоеве на городских габрейских могилках свояки наткнулись на 2 разрытые могилы. Одна была раскопанная аж до порештков, другая – частково. Районный отдел следчего комитета по этим факте распочал криминальную справу. Летось у травня у Речицы на габрейском погосте неведомые вандалы пошкодили 14 надмогильных збудований и помник ахвярам Голокосту. Тады заява про злачынство в милицию поступила от керавника мясцовой юдейской суполки. Еще больш дикий выпадок здарился 2 года тому на старых прудковских могилках у Гомелі. На левой их частце, где пахаваныя пераважна габреи, вандалы повалили звыш 30 надмагильных помников. Говорить спадар Александр, могила бабули якого так само потерпела от вандалов.
Здесь, на прудковском кладбище, похоронена бабушка моя. У нее поломали памятник, заграду поломали, у нее чугунная заграда, поломали за брали заграду. Мы приехали на Радуницу, в том году уже не было. Здесь одни евреи, за это поломали нам все.
Спадар Александр лечит, что до вандализму спричинились, хуже за все, скинхеды.
Я думаю, что поломали памятники, как они называются, скинхеды вот эти. Много памятников здесь поломано. По Раду, тут 10 или 15, там по Раду, как бабушка лежит, там все поломаны. К властям не обращались, а вот сами взяли ремонтировать. А что толку обращаться, если ничего не делают? Что, думаете, люди не обращались, тоже обращались, ничего никто не помогал. Не на шлим вандалов этих.
Мясцовый жихар спадар Сергей, что частяком ходит по возмогилке, оповел.
Здесь неизвестно, занимаются, вот это может, наверное, какие-нибудь сатанисты там или скинхеды какие-то. Даже половина полностью вся акта еврейская. Здесь вот еще памятники, знаете, есть где-то, последний раз я видел памятник 1870-го где-то или 72-го года. Очень старая статуя женщины выбитая. Была раньше. А последний раз вот просто шел так, сюда на речку, на рыбалку. Да не было уже его. На каждом таком кладбище должна быть охрана.
Прудковские могилки, где близу 10 тысяч похований, по сутности перетвораются в звалку. Керовник габрейской общины Бейт Яков Йосиф Жолудев праз интернет не так давно закликал фундаторов ахвяровать на упорядкование могилок хоть какие сродки. Однако до реального упорядкования и обновления разбуранных надмогильных помников справа покуль не дошла.
Репортаж с Гомельщины. Старшыня Беларускага таварыства аховы помнікаў гісторыі і культуры Антон Астаповіч патрабуе роспуску грамадскай рады ў справах культуры і мастацтва пры Савеце міністраў Беларусі ў сувязі з невыкананнем ускладзеных на яе функцыі. Аргументы на карысць спынення дзейнасці імітацыйнай структуры выкладзеныя ў адмысловым лісце на імя прэм'ер-міністра. Перадае Ігар Карней.
Антон Остапович констатуе, створаная ў лістападзе 2010 году грамадская рада ў справах культуры і мастацтва на чале з міністрам культуры Павлом Латушкам не апраўдала спадзеваў. Зацверджаны на першым паседжанні план застаўся на паперы. Ні летась, ні сёлета рада так і не сабралася. Як сябра рады і асноўны аўтар-складальнік праектаў, спадар Остапович перакананы, фантомная структура, якая павінна была стаць пасярэдніцай паміж дзяржавай і грамадствам, не мае права на існаванне.
У сувязі з тым, што такая пазіцыя і Міністэрства культуры, кіраўнічых органаў Рэспубліканскага савета дыскрэдытуе ідэю грамадскага дзяржаўнага партнёрства ў сферы аховы гісторыка-культурнай спадчыны, сёння заказным лістом накіраваў гэтую просьбу ў савет Совет Министров.
Теперешнее освоение исторических центров у шерегу городов Беларуси, и особливо это тычется Менску, выкликая бурение не только у специалистов, а и у шераговых громадян. Однако, как пишет в листе на имя керовника Ураду господар Остапович, позиция старшини громадской рады, министра культуры Павла Латушки, по саботованию давно наспелого поседжения, цалком подрывает довер до органов державного керования.
Подобается такая постановка питания, что Латушка ахвяра неких темных сил. Латушка министр, и он сам не затекавлены в диалоге с громадскостью.
Сам Павел Латушка сегодня в працовной командировке, и отримать комментар относно заходов Антона Остаповича не отрымалось. Однако его наместник у громадской раде Анатоль Бутевич с инициативой старшини Белорусского товариства аховы помников истории и культуры категорично не сгодны.
То, что нема посиджения, это не означает, что совет не робит в промежках. Можно избираться, поговорить, ничего не зробить, и можно не часто избираться, але робить так само корыстные справы. Тому незалежно от того, что сопроводы посиджения давно не было, секции советов працуют.
Громадская рада у справах культуры и мастерства при Совете министров Беларуси передусім повинна была стать дискуссийной пляцовкой для пошуку компромиссных решений у пытаниях захования историко-культурных каштовностей. Историки, архитекторы, громадские деячи давно бьют тревогу у связи с тем, что под выглядом реставрации все частей отбывается руйнование каштовных исторических объектов, а на место знищенных помников узводятся муляжи, которые с клопотом про захование национальной спадщины не имеют ничего огульного.
Свобода нон-стоп.
Оперативно.
Докладно.
Змястоўна.
Коротко.
По-белорусски.
С вашим уделом.
От 6 до 8 раницы.
От 6 вечера до полночи в эфире.
Завсёды у интернете.
Свобода.орг.
С вами Радио Свобода. Основная тема дня. У Лібіі на 10 гадоў асудзілі трох беларусаў за ўдзел у ваенных дзеяннях на баку зрынутага Муамара Кадафі. МЗС звярнуўся да лібійскіх уладаў з просьбай аб пераглядзе прысуду. Актывісты, якія выйшлі на волю з ізалятара на Акрэсціна, кажуць пра сярэднявечныя ўмовы ўтрымання. Пад арыштам застаюцца аўтар плакату «Мусарок» Івана Мельченка і прафесар Алексей Пікулік. Міжнародная арганізацыя працы абмяркуе парушэнні правоў працоўных і незалежных прафсаюзаў у Беларусі, а таксама сітуацыю на мікашэвіцкім граніце. Пасяджэнне праходзіць у Жэневе. У горадні асудзілі на 13 сутак збітага журналіста Ігара Банцара за ўдзел у пікеце супраць увядзення рускіх клясаў у польскай школе.